Unija poslodavaca Srbije upozoravala je ovih dana da su neke od administrativnih taksi preduzećima i preduzetnicima povećane do 10%. Jedna od najčešćih taksi je taksa uz zahtev za davanje tumačenja o primjeni propisa koja je podignuta sa 1000 na 10.000 dinara. Privrednici upozoravaju da su zbog neusklađenosti propisa svakodnevno prinuđeni da traže njihovo tumačenje. To će biti i tema razgovora sa mojim današnjim gostom, gospodinom Draganom Marijanovićem, direktorom Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu.
I pre nego što otvorimo ovo bolno pitanje povećanja taksija, nije prvi put da vam se ovakvi, kako i sami nazivate, nameti stavljaju kao gotov čin pred vas. Pitaću vas, da li ste proverili koliko se poslodavci pridržavaju Saveta Unije da poštuju preporuku država o bezbednostnim uslovima rada pri visokim temperaturama, jer upravo ste danas podsjetili na te prepreke i na ove temperature od 40 stepeni, zaista je veoma važno pitanje, rekla bih.
Pa koliko mi imamo informaciju, poslodavci, članovi Unije se pridržavaju naše preporuke da zaštite radnike na ovim visokim temperaturama i da im omoguće što bolje uslove u toku dnevnog rada. Da li je to stvarno u praksi tako, pokazat će naredni dani, obzirom da i Ministarstvo rada je pokrenulo akciju da inspekcija rada obilazi mesta koja su ugrožena, a to su otprilike sve na otvorenom, gradilišta, poljoprivredni radovi i ostali
radovi. Da, to su oni neizostavni poslovi.
Da, da. Ja se iskreno nadam da se poslodavci pridržavaju toga.
Da li postoji način da, recimo, osim inspekcije, i Unija proveri šta se zapravo dešava na terenu i da li bi to uopšte mogla da bude obaveza, jer pretpostavljam da mnogim radnicima zaista nije lako u ovom trenutku?
Pa, evo sad ću da vam kažem, na sreću u ovom trenutku, na sreću, odnosno na nesreću, postoji. Jer se toliko malo radi u Srbiji da možemo da proverimo da li se stvarno neko toga pridržava i da li su radnici zaštićeni. Najvažnije je zdravlje radnika, sigurno. A rekao sam, na sreću, odnosno na nesreću, u Srbiji se izuzetno malo radi.
I sve se više gasi firmi.
I to je, apsolutno je to jedan strašno veliki problem. Više se mnogo sedi u kancelarijama nego što ima radnika u proizvodnim pogonima i na otvorenom, u poljoprivredi, u bilo gde.
Kako je to u svetu? Kod nas je sve nekako na nivou preporuka. Da li bi zapravo trebalo da postoji zakon iz ove oblasti? Vidimo da se klima menja. Dakle, to je nešto što je činjenica.
Izvinjavam se, nisam razumeo pitanje. Na osnovu preporuka?
Preporuka, dakle, to je jedna vrsta obaveze, ali nigde nije striktno zapisano da pri ovako visokim temperaturama moraju da se prekinu.
Moram
poslovi.
Da napomenem da u našem zakonu o radu postoji. Postoji stavka koja se odnosi na, to je i danas i ministarstvo rada poslalo dopis svima pa i nama, da u propisima o bezbednosti i zdravlju na radu postoji obaveza poslodavca da preduzme sve mere od rizika kad su radnici izloženi visokim temperaturama, jer utiču na zdravlje, smanjuju koncentraciju i izazivaju nesvesticu. Ministarstvo rada, Direkcija uprave za zdravlje i bezbednost je danas opomenula
neke koji to nisu činili ovih dana. Ovo je već četvrti dan.
Čak je ministar Ljajić obišao most na Adi koji je na otvorenom, Da bi lično se uverio da li su radnici zaštićeni.
Dobro, onda možemo da se dogovorimo vi kao Unija poslodavaca na neki svoj način, a mi kao mediji da pratimo šta će se dešavati, jer do 2. septembra će biti ovako visoke temperature.
Kako da ne, sa zadovoljstvom.
E sad, sledeći problem koji, povodom kog ste se oglašavali i protestovali ovih dana, jeste povećanje administrativnih taksi za preduzeće preduzetnike. Neke su takse povećane, ja sam u najavi pogrešila ne 10%, nego 10 puta. Gde su najdrastičniji primjeri?
Pa evo, ja ću vam reći sada da, samo primjera radi, da je 2010. godine u januaru sudske takse su preko noći podignute u rasponu od 35 do 1300%. Što je bio januar 2010. Da bi sad iskoristili priliku da te takse podignu 10 puta.
Znači sa 1000 na 10.000 dinara.
Sa 1000 na 10.000 dinara. Jer nedostaje novca u budžetu.
To vi tako tumačite.
Pa zbog čega bi to radili? To se ne odnosi na Ministarstvo pravde, jer taj novac ide, tu odluku je donalo Ministarstvo financije.
Da, državni sekretar Slobodan Homen se oglašavao i na neki način vas uputio na Ministarstvo financija.
Gospodin Homen je u pravu, ali mi nismo to ni adresirali na Ministarstvo pravde. Mi smo samo napomenuli da je reč o sudskim taksama, između ostalog.
E onda vam je na neki način Ministarstvo financija odgovorilo da je u pitanju vrlo zahtevan posao koji je skup i zahteva na neki način na angažovanje većeg broja ljudi.
Pa koliko zahteva, ta primjena je od 16. jula. Mi još uvijek nemamo ni jednog člana Unije poslodavaca koji je podneo zahtev za tumačenje iz prostog razloga što bojkotuju tu odluku Ministarstva financija.
I da li može tako da se onda funkcioniše i radi?
Pa samo, to samo pokazuje da je odluka Ministarstva financija totalno kontraproduktivna.
I da li ste pokušali da razgovarate sa nekim?
Sa kim?
Ne znam, pitam. Iz Ministarstva financija.
A kako se zove neko iz Ministarstva financija?
Jel to znači
nama
da ne želim?
Mi nemamo ministra financija, nama je premijer ministar financija, s njim apsolutno mislim da kompletna privreda, ja čisto sumnjam da ima bilo kakav kontakt.
Je li to onaj problem, pa ćemo se vratiti na takse, što ne postoji takozvani socijalni dijalog, što ne postoje susreti, razgovori, pregovori
postoje,
i na kraju dogovori?
Postoje susreti. Mi ih, postoji sada i Ministarstvo rada to organizuje i na regionalnom nivou, ali to je tek negde u nekom, kako bih rekao, u nekom
začetku. Da.
Pogotovo kad je privreda u pitanju, vlada ne komunicira sa privredom, apsolutno.
Ovo je možda u začetku, ali znam da i vi dobro znate da se o ovome godinama unazad zapravo govori, da je neophodan socijalni dijalog i postići neki dogovor, i opet smo stalno na nekom početku. Zašto?
Socijalni dijalog postoji samo prilikom donošenja nekih zakona koje apsolutno pitanje koliko u ovom trenutku utiču na uopšte na razvoj društva, na privredu, na bilo šta. Dobar deo zakona donosi sama država, pogotovo privrednih zakona, koji efekat znate i sami kakav.
I kako se snalazite u moru tih zakona i propisa?
Pa vrlo teško.
I zato morate da se opredelite za ovo tumačenje, pa onda da plaćate takse i ulazite u neku vrstu začaranog kruga, ili greši?
Apsolutno. Mislim da nigde u svetu ne postoji da neko napravi zakon, pa da onda oformi službu koja će da tumači taj zakon. Zašto nije zakon napravljen tako da nema potreba da se tumači, da je dovoljno jasan?
Šta rade strani investitori na koje se toliko pozivamo i želimo nekako da ih primamimo?
Pa na nesreći njih nema baš nešto mnogo, tako da neka iskustva sa njima ne bih mogao da nešto kažem vezano za strane investitore, jer ih na teritoriji Srbije nema baš mnogo.
Da, nažalost nema ih mnogo, i ako želimo nekako da ih privučemo, samo ako domaći privrednici imaju ovakav problem, šta se onda dešava sa jednim strancem koji čak ne mora ni da zna naš jezik?
Pa moram da priznam da su dosta zbunjeni. Mi imamo kontakte sa ljudima koji su zainteresovani da investiraju u Srbiji, ali su strašno zbunjeni, pogotovo sa količinom taksi, sa doprinosima i sa doprinosima koje se plaćaju na zaposlene radnike, na njihove lične dohotke.
Gospodine Marijanoviću, da li postoji neko ko zaista zna koliko ima propisa kojih mora da se pridržava i koliko ima tačno taksi koje bi trebalo uplatiti da ne biste ušli u neki prekršaj?
Evo, ja ću vam sad reći ovako. Ovde imamo 66 tačaka koje se odnose na raznorazne naknade i doprinose. U tih 66 tačaka postoji nekoliko tačaka, recimo evo, tačka 44. Postoji 66 lokalnih administrativnih taksi. A republičkih, sad ću da vam pročitam, postoji otprilike negde oko 300 i nešto, 312 republičkih administrativnih taksi. Pa to sve saberete, to je otprilike 312, 380, i ovih 66 imamo 400 i nešto taksi. kad bismo sve zajedno gledali, što republičkih, što regionalnih.
Da li je to razlog zbog čega često privrednici zapravo moraju da angažuju advokate, pa je onda bilo čak i primjedbi, eto, privrednici angažuju advokate, a onda plaćaju i njihove troškove, pa sve to zapravo uračunavaju.
Pa, apsolutno. Vidite, otvoreno je toliko agencija na teritoriji Srbije, ja sam zapanjen da nikom nije palo na pamet da otvori jednu agenciju koja bi objedinila te takse i smanjila njihov broj. Jer ne samo da te takse koštaju, nego i košta i vreme koje vi provedete da obradite sve te takse.
Sad ste rekli da jedan deo privrednika uopšte nije tražio tumačenje i da će to biti jedna vrsta bojkota. Sad dokle može tako?
Pa mislim da i tim tumačenjem u suštini privrednici ništa specijalno nisu dobijali, jer tumačenje zakona je obično bilo na strani države. Vi tumačenje zakona tražite obično kad imate jedan problem sa carinom, sa ministarstvom, sa opštinom, sa bilo kojom državnom institucijom.
Šta se dešava sa giljotinom propisa? Mislim, znam da vi za to niste zaduženi, ali se ona i itekako ticala svih nas, a verujem posebno privrednika. Pa, tolike pare su izdvojene za ceo taj posao i stiglo se negde do trećine. I kako to izgleda na terenu?
Dobra ideja, lepa priča, i tu trećinu još uvijek nismo osjetili, ali ona je samo teoretski odrađena.
I u moru propisa kako se snalazite?
Pa teško.
Teško.
Sve manje godinama, ima
Godinama ste živjeli i radili u inostranstvu. Kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, rekli ste ajde da pojasnimo slušalcima kako se recimo ovakve stvari rešavaju i kako su rešene u regionu ili da kažemo u zemljama koje su slične našoj ili bile u tranziciji.
Pa evo ja ću uzeti primjer recimo samo Hrvatske. Hrvatska je bukvalno još pre nekoliko godina prepisala dobar deo zakona od zemalja iz Evropske unije. Jedan od najboljih primjera je bila Slovačka, koja je slična i Hrvatskoj i Srbiji, sličan broj stanovnika, sličan broj zaposlenih, ali Slovačka ima 50 puta veće strane investicije nego što to ima Srbija.
Da li je jedan od razloga vrlo konkretan ovo, upravo o čemu smo pričali, nemaju more propisa, imaju normalnu količinu
jedan od
taksi?
Jedan od glavnih razloga je...
Znači to je taj poslovni ambijent.
Apsolutno. Jel, ako kažu da je na teritoriji Srbije mala plata i da samo zbog toga bi trebali da dođu strani investitori, zašto onda ne kažu da je kod nas, da su kod nas doprinosi na platu 63%, a prosek u Evropskoj uniji je 37%. To znači da poslodavac može da daje duplo veću platu kad bi ti doprinosi na teritoriji Srbije bili manji.
Ali ne daje zato što se i doprinosi ne smanjuje. Sad mi recite, ko i kako zapravo određuje visinu naplate?
To je odlično pitanje. To bih ja voleo da znam. Ko određuje? Određuje vlada, ministarstvo financija.
I vi onda se pojavite, ajde budemo slikoviti da probamo, kod nekog šalterskog službenika ili administrativnog radnika, da li on zna šta zapravo treba da naplati od vas?
Pa u pojedinim slučajima da, u pojedinim slučajima ne, u zavisnosti o čemu se radi. Sigurno ste i sami slušali recimo za građevinske dozvole. Da nam je vlada saopštila da je to pojednostavila, da je to mnogo bolje, u praksi je ispalo ili isto, ili čak je duži proces nego što je bio pre.
I onda se smanjuje, s jedne strane hoćemo da zaposlimo i pričamo o tome u kom položaju se nalaze građevinarije, s druge strane zapravo otežavamo.
Pa vrlo, vrlo nerazumljivo. Jedno, donese se odluka koja teoretski zvuči dobro, a u praksi je totalno drugačije.
Kakva je saradnja sa inspekcijama? One su u ovoj priči takođe veoma bitne. Osim one koja podrazumeva da se određena suma novca da inspektoru u vidu mita, boljeg ručka ili već čega. Kad dođe da vas kazni zbog nečega što ili iz neznanja ili ne znam sad zbog čega niste uspeli da odradite.
Pa kad je reč o inspekcijama, to je stvar, to je bilo vrlo individualno. Globalno inspekcija rada na teritoriji Srbije ima izuzetno dosta dobre propise, dobro je vođeno, oni se trude da sve to rade dobro. Ali vi ne možete iz Beograda da kontrolišete, recimo, inspektora rada u Paraćinu, da li će on od nekog da traži novac ili neće. Niste jednostavno u mogućnosti. Kako ćete vi to da znate? To je jedan dosta, dosta težak posao i to je stvar rukovodstva inspekcije državne da naprave, da prave non-stop neku selekciju, adekvatnu selekciju.
Pa ima li selekcije?
Pa ima. Pitanje je koliko je inspekcija rada osposobljena da materijalno osposobljena da sve to sprovede u delu. Jer što se tiče svih inspekcija na teritoriji Srbije, ja sam siguran da postoji izuzetno dobra volja da se sve to dovede apsolutno u red. Koliko su oni u mogućnosti, to je pitanje.
Znači, imamo inspektore koji bi morali da znaju sve moguće propise, da izađu na teren, a pretpostavljam da ih ne znaju, čim ne znaju sve ni poslodavci, ni administrativni radnici koji bi trebali da znaju šta vam naplaćuju.
To ste odlično rekli. Pazite, sve polazi od zakona. Ako je zakon dovoljno jasan i dovoljno precizan, onda neće biti problem ni tim inspektorima rada. Ali vi u mnogim slučajima imate da zakon nije dovoljno ili nije dobro definisao šta inspektor sve može da uradi na terenu. Primjera radi, neizdavanje fiskalnog računa, zatvaranje radnji na 2 nedelje, 3 nedelje, mjesec dana, 60 dana.
Ali opet to ne važi ni za sve radnje koje nisu izdale, provuku se, a neke se ne provuku, to mi je zanimljivo.
Pa i to je...
Šta?
To je isto tako jedan veliki problem. Mm-hmm. Ali problem je, vraćam se na problem je zakona. Šta dobija država, šta dobija društvo ukoliko se bilo koja radnja na ovom svetu zatvori? Radnja kad se zatvori, dobit ćete i novčanu kaznu. Radnja vam je zatvorena na mjesec dana. Ne možete da radite, ne možete da zaradite, da platite kaznu.
A da li će se naplatiti taksa? A bilo je i takvih primjera i neka potraživanja i ukoliko je radnja u mirovanju?
Jeste.
Pa to je kršenje zakona, ako se ne vrati.
Ako mogu samo da završim. Radnja je zatvorena. Radnici odlaze da rade na crno. Povećava se jedan problem koji već postoji na teritoriji Srbije, da mnogi rade na crno. Vlasnik ne može da zaradi, vlasnik ne može da zaradi novac da plati kaznu. Šta smo mi uopšte dobili tom kaznom?
Kako je to rešeno u svetu?
U svetu, u zapadnim zemljama, postoji odgovorno lice. Odgovorno lice se kažnjava novčano. Radnja se ne zatvara, zato što vam zatvaranjem radnje uskraćuju pravo na rad. Ne samo vama, nego i vašim zaposlenim. Ukoliko je jedna osoba napravila prekršaj, pričamo recimo o jednom restoranu, izvinjavam se, konobar ne izda fiskalni račun. U tom restoranu radi još 8 konobara, vlasnik, čistačica, raznorazni dobavljači koji liferuju robu, sve to povezano. Radnja je zatvorena mjesec dana. Ko je tu bilo šta dobio tom kaznom? Svi su na gubitku.
To je dakle po ovom našem važećem zakonu. E sad, više puta ste pominjali zakone i kritikovali ih. S druge strane, kad se donose zakone, stalno se pozivamo na Evropsku uniju i sa treće ima i onih koji kažu donosimo zakone, ali ih ne primenjujemo.
Odlično pitanje. Mm-hmm. Evo, vezano baš za zakone, s obzirom da se to vrlo često provlači u novinama, da se zakoni prilagođavaju Evropskoj uniji. Država Srbija dobije set zakona od Evropske unije, recimo da je to 10 tačaka. I morate da sprovedete te zakone od tačke 1 do tačke 10. Kod nas se dešava da naš zakonodavac pročita tih 10 tačaka i kaže, nećemo prvih 4, ajmo mi da krenemo, ovo nam trenutno više odgovara. Ajmo tačku 9, pa ćemo tačku 7, pa ćemo tačku 10. Samim tim, ti zakoni gube...
Smisao.
Gube smisao, apsolutno. Ili ih primenite onako kako treba, ili nemojte da ih primenjujete. Imate samo zakon, recimo, o prvoj pomoći za vozača. Postoji zakon u Evropskoj uniji da je potrebno imati prvu pomoć u automobilu. Ali ni u jednoj zemlji Evropske unije nije određen proizvođač. Nije određeno šta treba da bude u kutiji prve pomoći.
Pa dobro, ali i kada je ta priča bila aktuelna, mislim da je svima bilo jasno o čemu je zapravo reč i kome je tu, da se tako izrazim, nameštanje posla.
Dobro, to je apsolutno jasno.
Da.
Ali, da li
što
može neko da objasni?
Pitanje,
pa niko to nije objasnio zašto je to tako. Niko nije objasnio zašto Galenika ima toliki minus, pa sad svi, cela privreda to mora da pokrije. Javni sektor i državna preduzeća su i jedan apsolutni balast za privredu, za privrednike u Srbiji.
Broj novoosnovanih firmi smanjen je, ako me ne vara podatak, smanjen je za četvrtinu. Prošle godine 22.400 preduzetnika pokrenulo sopstveni biznis, a ove godine samo 18.000. E sad vas ja pitam, posle ovakvih objašnjenja Unije, da li je glavni razlog manjak motivacije zbog uslova u kojima treba poslovati ili postoji još nešto?
Evo, ja ću vam samo pročitati, ne moram da vam pročitam, i suviše je dugo. Kako započeti sopstveni posao u Srbiji? Postupak registracije preduzetnika radnje. Pazite, ovo je 14...
Da, gomila papira, dobro.
14 gustokustanih stranica. Prvo, da biste otvorili radnju, treba vam toliko vremena i toliko nerava da pokupite sve papire, sve dozvole, da biste to završili. Znači, u samom startu ste već, kako bih rekao, od strane države upozoreni da to ne radite, bukvalno rečeno. Umesto da država stimuliše otvaranje i pojavljivanje novih preduzetnika, samim tim bi bilo i otvaranje novih radnih mesta. Da to postoji jedan centralni šalter gde možete da pokupite sve što vam je potrebno za otvaranje firme. Mi i danas danju i dalje imamo. Morate da idete na 10-15 mesta.
E sad, kada smo kod centralnog šaltera, u Evropskoj uniji na 30.000 radnika u kompaniji dolazi jedan administrativac. Kod nas na 4 zaposlena, jedan se bavi samo papirologijom. Da li je to zaista moguće ili...
Pa moguće u svim sistemima koji su ostali od prethodnog režima, a to su javne preduzeća. Vi danas ako pogledate sve privatne firme na teritoriji Srbije, apsolutno situacija nije tako. Ja sam skoro imao prilike da obiđem Swiss Line Takovo i bio sam izuzetno prijatno iznenađen. To je apsolutno organizovano po zapadnom sistemu. Imaju 5 fabrika na teritoriji Srbije, 2.500 radnika.
Da li je to zapravo recept koji treba primeniti, ali pitanje je sad, ne može onda se primeni i prihvati svuda, u svakoj firmi? Kako to izvesti?
Pa može da se primeni. Prvo, počinje sve od zakona. Evropska unija nije nešto što će nama doneti čokolade i bombone. Doneće nam zakone koji omogućavaju da privreda normalno funkcioniše. Ukoliko normalno privreda funkcioniše, funkcioniše i društvo normalno. Mi smo u situaciji da je ovde privreda apsolutno, moram tako da se izrazim, krava muzara.
I šta će Unija da preduzme? Može li uopšte da nešto da preduzme?
Mi preduzimamo non stop određene korake. Planirali smo u septembru mesecu da zajedno sa proizvođačima, pošto je to prvo i osnovno, to je bazno, kad je privreda u pitanju, proizvodnje.
Koja nama gotovo da stoji.
Apsolutno. Pozvaćemo sve članove Unije i napravit ćemo jednu apsolutno veliku konferenciju za štampu, pozvati sve televizije, sve novine, jer smo na mnogo mesta uskraćeni u našim izjavama i u našim zahtevima i predlozima vladi Srbije. Tražit ćemo da se što pre primene zakoni koji vladaju u evropskim razvijenim zemljama.
A da li vas to plaši? Prvo ćemo morati onda da donosimo ponovo neke zakone, da ovi postanu nevažeći, koliko će nam biti potrebno vremena?
Pa svi ti zakoni već postojani su napisani, treba ih samo sprovesti u delo. Oni su u Evropi napisani, nema potrebe da se izmišljaju novi zakon.
Pa dobro, ali mi ovde stalno izmišljamo toplu vodu, zato vas pitam.
Pa ne izmišljamo toplu vodu, nego se određeni zakoni prilagođavaju određenim grupacijama, određenim grupama kojima taj zakon jednostavno ne odgovara.
Ili onima kojima taj zakon zapravo odgovara.
Pa, upravo ste.
Da. Najčešći komentari koji se mogu pročitati na internet sajtovima glasi ovako: više ne otvaram firmu, nego i dalje plivam u sivoj zoni. Više se isplati. Ali zaista nebrojeno puno komentara. Sad, još kad vi ovako pričate i kad sagledamo neke podatke i činjenice, kako uopšte motivisati ljude?
Evropa je pre 20-30 godina, u zavisnosti od zemalja, Nemačka pre 40-50 godina, Italija pre 35 godina, Francuska isto tako, su napravile privredne zakone. A to znači da je država bila svesna da mora da poveća broj privrednika da bi povećala snagu jedne države.
I da bi mogla da zaposli ljude.
Apsolutno. I doneli su zakone koji su omogućili omogućili su ljudima koji su želeli da uđu u privredu, da budu preduzetnici, omogućili su im, napravili su im dobre uslove za to. To mora da uradi država Srbija. Za to je potrebno nedelju dana. A možda i manje od nedelju dana. Sva ta iskustva postoje. Nismo mi u Srbiji i naša vlada izmislila privredu, ekonomiju, poljoprivredu, agrar. Sve to postoji već u svetu. Sve to viđeno. Znaju se rezultati primene. Zašto je Poljska danas jedna od najrazvijenijih zemalja u Evropi? A pre 15 godina to nije bila. Imali su izuzetno sposobnu vlast, primenili su zakone kombinovane iz Francuske, Nemačke, Italije, podelili zemlju i mašine i dali novac ljudima koji su hteli da se bave poljoprivredom. Sve ono što je trebalo svetu, počeši od krompira, špargli. Poljska je počela da proizvodi špargle pre 15 godina, Poljaci nisu znali šta su špargle. Danas su najveći proizvođači na svetu.
Da, sjajni izvoznici, sticam okolnosti da i to znam.
Poljska je jedna od retkih zemalja koja nije osetila ekonomsku krizu u Evropi. Poljska, pa za njom Slovačka.
E sad, kad smo kod ove ekonomske krize, tu je već i ovaj drugi talas, da li vas on brine i plaši? I kako očekujete da će on uticati na ovu našu, ja bih rekla, potpuno specifičnu, van svih drugih kriza, pa još dodatno i svetska kriza? Ne znam šta očekivati.
Pa naredni mesec me strašno plaši. Obzirom da naša vlada ne postoji nikakva naznaka da će preduzeti bilo kakve korake kad je privreda u pitanju. Da li postoji zakon neki o poljoprivredi, o agraru, o stočarstvu? Ne postoji.
Dobro, postoje svakodnevne izjave da je poljoprivreda naša budućnost.
Pa postoje izjave. Konkretno šta je urađeno? Ništa. Skoro je bila jedna izjava gde nisam znao da li da se smijem, da li da plačem, vezana za agrar i poljoprivredu našeg ministra Petrovića, koji je rekao 50.000 eura je zavidan kapital.
Šta reći? E sada, i ono što naravno neću da izbegnem, to je odnos preduzetnika, odnosno poslodavaca prema zaposlenima. I znate već koliko je bolna i teška priča o plaćanju doprinosa, koliko ljudi brine da li će imati zdravstveno osiguranje i da li će uopšte ikada dobiti novac od penzije.
Pa, vrlo i problematično i teško pitanje. Pričali smo da država mora da smanji doprinose, takse, mora da smanji uzimanja iz privrede, pa tek onda može da sprovodi sve zakone koji se odnose na plaćanje penzijsko, socijalno, invalidsko. To je obaveza svakog poslodavca. I tu Unija poslodavaca apsolutno stoji iza zakona.
A da li znate šta se zaista dešava kod mnogih poslodavaca?
Pa, otprilike znam.
I?
Pa, situacija nije baš ružičasta. Ali kod većine poslodavaca je dobra situacija. Nismo mi krivi što je privatizacija urađena tako kako je urađena.
Koliko je poslodavac kriv ako primi čoveka i uopšte ga ne prijavi, ili ako ga prijavi, prijavi ga na platu?
Mora da snosi zakonske posledice.
I koliko je to regulisano? Koje zakonske posledice?
Pa postoje zakonske posledice.
Pa mislim, da li snose, prosto pitam.
Pa snose, kako da ne, snose. To je sad pitanje sudstva, pitanje koliko se to sprovodi u delo, pitanje isto tako koliko ti radnici prijave poslodavca, pitanje sve to...
E sad je to zaista veliki problem jedan, i prijaviti.
Da, postoji jedan strašno veliki problem isto kod toga da je država donela odluku da vi primite na posao čoveka koji ima 35 godina radnog staža.
Ili 50 godina.
Ima 35 godina radnog staža i posle 6 meseci vam se jednostavno taj radnik ne sviđa, ne odgovara vam. Vi da biste ga otpustili, morate da mu isplatite otpremninu za tih njegovih 35 godina.
Čula sam zaista brojnih komentara upravo
takvih. Što je apsurd, jedan veliki. I danas niko neće da primi ljude sa iskustvom.
Zbog čega?
Upravo zbog toga. Pa upravo zbog te stavke. To je osnovni problem.
Šta se onda u primanju gleda? Da li neko hoće da radi za manje pare, na uštrb kvaliteta ili šta?
Samo to izgleda. Nažalost. A Srbiji su ipak potrebni i stručni i iskusni ljudi da bi zajedno sa mladima mogli da pokrenu ovu privredu.
Da li se onda u praksi pokazalo da je ta ideja države potpuno zapravo bila pogrešna potpuni, i da vas se nije motivisala?
Potpuni promašaj.
I dokle će sad to tako, hoćete li vi nešto preduzeti kao Unija poslodavac?
Pa mi smo
nekih predloga?
Mi smo kod ovog zakona koji je bio o zapošljavanju, pa se i sama vlada iznenadila kako je to zapošljeno tek 73 radnika. Mi smo odmah stavili primjedbu da to nije apsolutno u redu. Da prvo moraju da promene prethodni zakon koji su uveli da poslodavac isplaćuje otpremninu radniku za sav njegov prethodni radni staž. Ono što je u stvari bila država u obavezi, pošto su većina tih ljudi radili po državnim preduzećima, koja su privatizacijom...
Ili su propala skroz.
Apsolutno. I sada vi kao poslodavac treba da preuzimate obavezu i od prethodne vlasti i od prethodnih poslodavaca, što je totalni apsurd. Pa ko će to da preuzme na sebe? Da li biste vi preuzeli tuđe dugove na... na sebe.
Pa praksa je pokazala gotovo niko to neće, a sada ste objasnili.
A zašto ti zakoni dalje postoje?
Znači, ne slede nam bolji dani što se tiče privrednika da očekujemo da će nas zaposliti ukoliko imamo 35 godina staža.
Pa evo pričamo sada o tome, država, to se zna već mesecima, to nije ništa novo. Ali ne postoji nikakva reakcija. Znači, iskusni ljudi od 40, 50 godina života, od 20, 25 godina, 30 radnog staža, šta s njima da radimo? Znači, oni su neupotrebljivi, totalno.
I onda se država žali i najavljuje kako će smanjivati tu čuvenu sivu zonu, ali teško.
Pa, da bi smanjila sivu zonu, mora da donese određene mere. Mere se ne donose. Gde su te mere? Kako se zovu te mere? Ko ih je doneo? Kada? Od kad važe?
Gospodine Marijanoviću, ko u ovoj zemlji bolje prolazi? Manje preduzetnici i manje firme, jer nešto se mnogo ne žale, velike kompanije, takozvani
tajkuni. Pa trenutno, da vam kažem, iskreno, trenutno prolazi loše svi. Iz dana u dan je baš loše, verujte.
I... za kraj, ima li nekog zaključka, nekog predloga?
Kako da nema? Ima.
Sem ovih zakona što ste rekli da ih treba izmeniti, ovog bojkota, pretpostavljam da ne može trajati večno sa taksama.
Zakoni Evropske ekonomske unije da podhitno počnu da se primenjuju na teritoriji Srbije. Razvojna banka, toliko smo banaka zatvorili, toliko je banaka došlo da ja ne mogu da verujem da ne postoji način da se za nedelju dana otvori razvojna banka. Slovačka ima razvojnu banku iz 94. godine. Sve zemlje u okruženju, tako reći, ili rade na tome već, samo što je nisu otvorili, ili su je već odavno otvorili. U Srbiji nemamo nikakvu naznaku.
E sad kad ste više puta spomenuli Evropsku uniju, eto da malo i to objasnite našim slušalcima, zanimljivo je bilo je naslova Unija poslodavaca Srbije, pre Srbije ušla u Evropsku uniju. Pa kako vam se to desilo?
Pa da se pohvalimo malo.
Da.
1. jula smo postali zvanično član Business Europa, to je organizacija poslodavaca članova Evropske unije. Mi smo postali pridruženi član, imamo pravo učešća na konferencijama i vrlo smo ponosni zbog toga. To je dugogodišnji rad Unije poslodavaca Srbije, koja je osnovana 1994. godine, i postoje kancelarije ovde u Beogradu, u Budimpešti, koje prate rad Unije poslodavaca i znaju da se Unija poslodavaca apsolutno bavi svim problemima koji su vezani za za preduzetnike na teritoriji Srbije.
Da li ste morali da ispunite neke uslove, da zadovoljavate određene kriterijume, sem ovih koji, eto, ovde postoji ta primetba i mislim vrlo opravdana, da ne smeju da rade ljudi koji nisu adekvatno prijavljeni, ali o tome smo pričali. Dakle, koji je bio uslov da postanete njihov član?
Pa, sad ste postavili dva pitanja, u stvari u jednom. Povezali ste da Unija poslodavaca Srbije smatra da svi članovi Unije poslodavaca moraju da prijave svoje radnike.
I to ste da rekli, moraju, ja smo i konstatovali da ne moraju, čine svi.
Da moraju da plaćaju obaveze državi, bez obzira što smatramo da su ti zakoni loši. Bez obzira što smatramo da se od privrede uzima mnogo. Ali naša je obaveza da to plaćamo. Zato postoji Unija poslodavaca Srbije, koja će pokušati da u razgovoru sa vladom zahteva, traži, preporučuje da se ti zakoni promene i da omoguće što bolje poslovanje poslodavcima.
Da li to znači da postane krivično delo zapravo za onoga ko nije prijavio radnika i koji ga je na neki način zapravo je izrabljivao?
Podsjetit ću vas malo pre da sam rekao da država Srbija od seta zakona od 10 tačaka počne da primenjuje zakone 7, 8, 10, a ne od broja 1. Isto tako na ovo vaše pitanje odgovor je, ajmo da krenemo redom. Ajde da država Srbija promeni zakone, ajde da država Srbija plati privredi sva dugovanja koja ima, da smanji plaće na 45-60 dana kao što je urađeno već u drugim zemljama, pa onda da pričamo o kažnjavanju poslodavaca. Ne možemo na opačke. Ajmo da kažnjavamo poslodavce, već ih je država kaznila sa doprinosima, davanjima, sa svim.
Ajde, u stvari da kažnjamo svakoga ko krši zakon, odnosno ne radi kako je potrebno.
Slažem se, tako? To znači da bi trebalo prije da kaznimo državu.
Kako god. Kada bih vas pitala da li da otvorim, naravno. Problem je, i svima jednako.
Problem je, u ovoj državi što mnoge stvari se znaju. I znaju kako treba da se urade, ali se rade bez ikakvog reda. Ajmo da radimo ono što je potrebno. 1, 2, 3, 4, 5. Da bismo došli i do kažnjavanja.
Možda ako je red u neredu, da kaznite, ako se slažete sa mnom. Možda je red u neredu. Pogledate gde su tokovi novca, pa vam bude jasno zašto se neke stvari dešavaju.
Pa to ste odlično rekli.
Hvala. Kada bih vas pitala da li je pametno da otvorim svoje preduzeće, svoju firmu u ime nekog od slušalaca, šta biste mi rekli? Šta biste mi savjetovali?
U ovom trenutku?
Da.
Pa pitanje je o kojoj se delatnosti radi. Kad je reč o bilo kakvoj vrsti proizvodnje, o poljoprivredi, uvek.
Poljoprivreda da, a šta nikako? Šta nikako? Koja oblast?
Pa teško da u ovom trenutku bih to mogao da kažem. Mislim da uvek treba firme otvarati.
Bez obzira na sve ovo o čemu smo pričali.
To nam je budućnost.
Da. Hvala što ste bili gost popodnevnog magazina
hvala,
u središtu.
Hvala
pašta.
I vama na poziv.
Bio je to gospodin Dragan Marjanović, direktor Unije poslodavaca Srbije. Bilo je ovo još jedno izdanje našeg popodnevnog magazina. Ja vam želim prijatan dan i rashladite se kako god možete. Prijatno.